Մաս 3-րդ.
Դռան ետևից լսվող բարձր ձայները Սյուզեն Քելվինին ստիպեցին լռել։ Նա ջղացիկ սեղմեց ձեռքերը, շրջվեց, և երբ Բոհերտը ու Լենին գներս մտան, կանգնած էր սենյակի խորքում, պահարանի մոտ։ Նրանցից ոչ մեկը նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Նրանք միաժամանակ մոտեցան Էբիին։ Լենինգը անհամբերությունից այրվում էր և զայրացած էր, Բոհերտը սառը, խայթող։ Առաջինը դիրեկտորը խոսեց.
«Էբի, ինձ լսիր»։
Ռոբոտը շրջվեց դեպի ձեր դիրեկտորը։
«Այո, դոկտոր Լենինգ»։
«Դոկտոր Բոհերտի հետ իմ մասին խոսել ես»։
«Ոչ, սըր»։
Ոչ մի անգամից պատասխանեց ռոբոտը։ Բոհերտի դեմքից ճպիտը չքացավ։
«Ինչո՞ւմն է բանը»։
Բոհերտը մղվեց առաջ և ոտքերը լայն բացած կանգնեց ռոբոտի առաջ։
«Կրկնիր, կրկնիր, թե երեկ ինչ ասացիր ինձ»։
«Ես ասացի, որ…»
Էբին լռեց։ Ինչ-որ տեղ նրա մեխանիզմի խորքում տատանվող մեմբրանը մեղմ, անկապ հնչյուն արձակեց։
«Դու ասացիր, որ նա հրաժարական է տվել»։
Ճչաց Բոհերտը։
«Պատասխանիր»։
Բոհերտը կատաղած բարձրացրեց ձեռքը, բայց Լենինգը ետ հրեց նրան։
«Դուք քո չեք պատրաստվում ուժով նրան ստիպել ստելու»։
«Դուք լսեցիք նրան, Լենինգ. Նա պատրաստ է խոստովանելու և կանգնեց. Մի կողմ քաշվեք. Ուզում եմ ստիպել նրան, որպեսզի ասի ճշմարտությունը. Պարզ է»։
«Ես ինքս կհարցնեմ»։
Լենինգը շրջվեց դեպի ռոբոտը։
«Լավ, Էբի, հանգստացիր»։
«Ես հրաժարական տվե՞լ եմ»։
Էբին լուռ նայեց նրան, և Լենինգը հաստատուն կրկնեց.
«Ես հրաժարական տվե՞լ եմ»։
Ռոբոտը հազիվ նկատելի ժխտական շարժեց գլուխը։ Ուրիշ ոչ մի պատասխան չստացան։ Գիտնականները միմյանց նայեցին։ Նրանց հայացքների թշնամանքը համարյա շոշափելի էր։
«Գրողը տանի»։
Նետեց Բոհերտը։
«Ինչ է, խլացավ։ Էյ, հրեշ, դու խոսել գիտես»։
«Գիտեմ»։
Պատրաստական պատասխանեց ռոբոտը։
«Ուրեմն պատասխանիր, դու ինչ ասացիր, որ Լենինգը հրաժարական է տվել»։ «Հրաժարական տվել է»։
Կրկին լռություն։ Հետո սենյակի մյուս ծայրից հանկարծակի հնչեց Սյուզեն Քելվինի ծիծաղը։ Չոր, համարյա հիստերիկ ծիծաղը։ Մաթեմատիկոսները ցնցվեցին, և Բոհերտը կկոցեց աչքերը։
«Դուք այստեղ եք։ Եվ ինչ կա այստեղ ծիծաղելի»։
«Ոչինչ»։
Ձայնը բնական հնչեց։ «Պարզապես միայն ես չէ, որ ընկել եմ. աշխարհի երեք խոշորագույն ռոբոտատեխնիկները նույն միամիտ ծուղակն են ընկել. ճակատագրի ծաղրն է, ճիշտ է»։ Նա շփեց դժգունած ճակատը և մեղմ ավելացրեց.
«Մեզ դա ծիծաղելի չէ»։
Տղամարդիկ տարակուսանքով բարձրացնելով հոնքերը կրկին իրար նայեցին։
«Ինչ ծուղակի մասին եք խոսում»։
Կաշկանդված հարցրեց Լենինգը։
«Էբիի հետ ինչ-որ բան է պատահել»։
«Ոչ»։
Նա դանդաղ մոտեցավ նրանց։
«Ամեն ինչ կարգին է»։ «Բանը մեր մեջ է»։
Նա անսպասելի շրջվեց դեպի ռոբոտը և ականջ ծակող ձայնով բղավեց.
«Հեռացիր այստեղից! Գնա սենյակի մյուս ծայրը, որպեսզի քեզ չտեսնեմ»։
Էբին նրա ցասկոտ հայացքի տակ փշաքաղվեց և դղրդոցով վազելով հեռու փախավ։
«Սա ի՞նչ է նշանակում, դոկտոր Քելվին»։
Թշնամաբար հարցրեց Լենինգը։
Սյուզենը ծաղրով ասաց. «Դուք իհարկե գիտեք ռոբոտատեխնիկայի առաջին օրենքը»։
«Իհարկե»։
Գրգռված ասաց Բոհերտը.
«Ռոբոտը չի կարող մարդուն վնասել կամ իր անգործությամբ թույլ տալ, որ մարդուն վնաս ասցվի»։
«Ինչ նուրբ արտահայտություն»։
Ծաղրական շարունակեց Քելվինը.
«Իսկ ինչպիսի վնաս»։
«Դե, ամեն տիպի»։
«Հենց այդ է, ամեն տիպի»։ Իսկ հիասթափությունը? Իսկ խախտված վստահությունը իր նկատմամբ? Իսկ հույսերի խորտակումը? Վնասակար են?
Լենինգը խոժորվեց.
Ռոբոտը որտեղից պետք է գիտենա?
Նա հանկարծ լեզուն կծեց.
Հիմա դուք էլ հասկացաք? Այս ռոբոտը մտքեր է կարդում. Դուք կարծում եք նա չգիտե, թե ինչպես մարդուն գրգռել? Կարծում եք, եթե նրան հարց տաք, նա չի պատասխանի հենց այն, ինչ դուք եք ցանկանում? Միթե մի այլ պատասխան մեզ անհաճո չի լինի? Եվ միթե Էբին դա չգիտե?
Աստված իմ,
մրթմրթաց Բոհերտը. Քելվինը ծաղրալից ճպիտով նրան նայեց.
Ենթադրում եմ, որ դուք նրան հարցրել եք, թե արդյոք Լենինգը հրաժարական չի տալու. Դուք այո պատասխանն էիք ուզում լսել, և Էբին հենց դա էլ հաստատել է.
Եվ հավանորեն դրա համար էլ, անարտահայտիր ձայնով ասաց Լենինգը. Հենց հիմա մեզ ոչինչ չպատասխանեց. Նա չէր կարող այնպիսի պատասխան տալ, որ որևէ մեկին չկպչեր.
Կարճատև լռություն. Տղամարդիկ մտածկոտ նայեցին գրքերով լի պահարանի կողքին իր աթոռին կծկված նստած ռոբոտին, որը ձեռքերին էր խոնարել գլուխը. Սյուզեն Քելվինը համառ հատակին էր նայում.
Նա գիտեր այդ բոլորը. Այդ սատանան ամեն ինչ գիտի, և նույնիսկ այն, թե հավաքման ժամանակ ինչ է պատահել.
Լենինգը նայեց Քելվինին.
Սխալվում եք, դոկտոր Քելվին. Նա չգիտե, թե հավաքման ժամանակ ինչ է պատահել. Ես հարցրել եմ.
Եվ ինչ?
Բղավեց Քելվինը.
Դուք չէիք ցանկանում, որ լուծումը նա հուշի. Եթե մեքենան աներ այն, ինչ դուք չեք կարողացել անել, դա ձեզ ձեր իսկ աչքերում կնվաստացներ. Իսկ դուք հարցրել եք նրան?
Նետեց Բոհերտին.
Ինչ որ ձևով.
Բոհերտը հազաց և կարմրեց.
Նա ասաց, որ մաթեմատիկայից ուժեղ չէ.
Լենինգը ցածր ծիծաղեց. Իսկ Քելվինը կծուկ հմ ծիծաղեց ու ասաց.
Ես նրան կհարցնեմ. Նրա պատասխանը ինչ չի դիպչի.
Բարձր իշխող ձայնով նա արտասանեց.
Այստեղ արի.
Էբին վեր կացավ և անվճռական մոտեցավ.
Ես ենթադրում եմ, որ դու գիտես, թե հավաքման որ պահին հայտնվեց կողմնակի գործոնը, կամ բաց թողնվեց անհրաժեշտը.
Այո,
հազիվ լսելի ասաց Էբին.
Սպասեցեք,
զայրացած խառնվեց Բոհերտը.
Պարտադիր չէ, որ դա ճշմարտություն լինի.
Պարզապես դուք այդ եք ուզում լսել. Ավանակ մի եղեք,
պատասխանեց Քելվինը.
Քանի որ նա կարող է մտքեր կարդալ, ապա համենայն դեպս մաթեմատիկան քեզնից և Լենինգից միասին վերցրած ավելի լավ գիտե, մի խանգարեք.
Մաթեմատիկոսը լռեց, իսկ Քելվինը շարունակեց.
Դե, Էբի, պատասխանիր, սպասում ենք. Պարոններ, պատրաստ եք?
Բայց Էբին լռում էր. Հոգեբանի ձայնում հաղթական նոտաներ հնչեցին.
Էբի, ինչու չես պատասխանում?
Ռոբոտը հանկարծակի ասաց.
Չեմ կարող. Դուք գիտեք, որ չեմ կարող. Դոկտոր Բոհերտը ու դոկտոր Լենինգը չեն ցանկանում.
Նրանք ուզում են լուծումը իմանալ.
Բայց ոչ ինձանից.
Լենինգը դանդաղ և հստակ արտասանեց.
Էբի, իմարություններ դուրս մի տուր. Մենք ցանկանում ենք, որ ասես.
Բոհերտը կարճ հավանության նշան արեց.
Էբիի ձայնում հուսահատություն լսվեց. Ինչու եք այդպես ասում? Միթե դուք չեք հասկանում, որ ես ավելի խորն եմ տեսնում, քան ձեր ուղեղի մակերեսը. Ձեր ուղեղի խորքում դուք չեք ցանկանում. Ես մեքենա եմ, որին կյանքի նմանություն են տալիս մարդու կողմից պատրաստված իմ ուղեղի պոզիտրոնային փոխհարաբերությունները. Դուք չեք կարող ինձանից թույլ լինել և նվաստացում չզգալ. Դա ձեր ուղեղի խորքում է պառկած, և ջնջվել չի կարող. Լուծումը չեմ կարող հուշել.
Մենք կգնանք,
ասաց Լենինգը։ Ասա Քելվինին։
Միևնույնն է, բղավեց Էբին։ Դուք չէ, որ կիմանաք, որ պատասխանը ես եմ տվել։
Բայց հասկանում ես, Էբի, խառնվեց Քելվինը, որ դոկտոր Լենինգը և դոկտոր Բոհերտը ցանկանում են լուծել այդ պրոբլեմը։
Բայց իրենք, պնդեց Էբին,
բայց նրանք ուզում են, և այն, որ դու լուծումը գիտես և չես ասում, դա էլ է նրանց վիրավորում, դու այդ հասկանում ես։
Այո։
Իսկ եթե ասես, նույնպես տհաճ կլինի նրանց համար։
Այո։
Էբին դանդաղորեն ետ-ետ գնաց, և քայլ առ քայլ ետևից գնում էր Սյուզեն Քելվինը։ Տղամարդիկ զարմանքից քարացած լուր նրանց էին նայում։
Դու չես կարող ասել,
դանդաղ կրկնեց Քելվինը,
որովհետև դա նրանց կվիրավորի, իսկ դու չպետք է նրանց վիրավորես, բայց եթե դու չասես, դա նույնպես տհաճ է նրանց համար, այնպես որ պետք է ասես, իսկ եթե ասես, նրանք կվիրավորվեն, իսկ դու իրավունք չունես, այնպես որ չես կարող ասել, բայց եթե չասես, դու նրանց վնաս ես հասցնում, այնպես որ պարտավոր ես, բայց եթե ասես, դու վնաս ես հասցնում, այնպես որ իրավունք չունես, բայց եթե չասես, դու…
Էբին մեջքով կպավ պատին, հետո ընկավ ծնկներին։
Պետք չէ, ճչաց նա, թաքցրեք ձեր մտքերը, նրանք լի են ցավով, նվաստությամբ, ատելությամբ, ես դա չէի ուզում, ես ուզում էի օգնել, ես ասում էի այն, ինչ դուք եք ցանկանում, ես պարտավոր էի…
Բայց Քելվինը նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։
Դու պարտավոր ես ասել, բայց եթե ասես, վնաս կհասցնես, այնպես որ իրավունք չունես, բայց եթե չասես, վնաս կհասցնես, այնպես որ…
Էբին սարսափելի մի ճիչ արձակեց։ Ճիչը նման էր պիկոլո սրնգի 100 անգամ ուժեղացրած ձայնին։ Ձայնն ավելի ու ավելի սուր էր դառնում, ավելի ու ավելի բարձրանում, դրա մեջ խորտակվող հոգու հուսահատությունն էր։ Ծակող խնչյունը լցրեց սենյակը։ Երբ ճիչը լռեց, Էբին, որպես անշարժ մետաղի անձև մի կույտ, փռվեց հատակին։ Բոհերտի դեմքին արյուն չէր մնացել։
Նա մեռած է։
Ոչ։
Սյուզեն Քելվինը ջղաձիկ, վայրենի քրքիջով պարուրվեց։
Մեռած չէ, պարզապես խելագար է։ Ես նրա առջև անլուծելի դիլեմա դրեցի, և նա չդիմացավ։ Կարող եք որպես մետաղի ջարդոն հանձնել, այլևս երբեք և ոչ մի բան չի ասի։
Լենինգը կռացավ նախկին Էբի անվանվածի վրա։ Նա շոշափեց սառը, անշարժ մետաղյամարմինը և ցնցվեց։ Դուք դա դիտման բարեցիք։ Նա վեր կացավ և Քելվինին ուղղեց աղավաղված դեմքը։
Իսկ ինչ, եթե այդպես է, հիմա այլևս ոչինչ չես անի,
անսպասելի թախծով ավելացրեց։ Արժանի էր դրան։ Դիրեկտորը բռնեց տեղում քարացած Բոհերտի ձեռքը։
Ինչպիսի տարբերություն։
Գնանք, Պիտեր, շունչ քաշեց։ Միևնույնն է, այսպիսի ռոբոտից օգուտ չկա։ Աչքերը հոգնած և ծերացած էին թվում։ Նա կրկնեց. Գնանք, Պիտեր։ Նրանց դուրս գալուց շատ հետո միայն, դոկտոր Սյուզեն Քելվինի հոգեկան հավասարակշռությունը վերականգնվեց։ Հայացքը հառվեց Էբիին, և դեմքին կրկին լարված արտահայտություն հայտնվեց։ Երկար-երկար նայեց։ Հաղթանակը անօգնականության ու հիասթափության փոխվեց։ Փոթորկվող մտքերը թափվեցին, շրթունքներից թռած անսպառ դառնությամբ լի մի բառով։
Ստախոս։
Բնական է, որ այն ժամանակ սրանով էլ վերջացավ։ Գիտեի, որ նրանից ավելին չեմ կարող դուրս քաշել։ Նա լուռ, հիշողությունների մեջ սուզված, նստած էր սեղանի մոտ։ Դժգույն դեմքը սառն էր ու մտածկոտ։
Շնորհակալություն, դոկտոր Քելվին, ասացի։ Չպատասխանեց։ Նրան կրկին տեսա 2 օր հետո, իր կաբինետի դռների մոտ, որտեղից պահարաններն էին հանում։
«Դե, երիտասարդ, ձեր հոդվածներն ինչպես են առաջ գնում?»
հարցրեց։
«Հիանալի»,
պատասխանեցի։ Պատմասները որքան կարող էի մշակել էի, մերկ կմախքին դրամատիկ երանգ էի հաղորդել, դիալոգներ և մանր-մանրամասներ ավելացրել։ «Գուցե աչքի անցկացնեիք, որպեսզի ակամա որևէ մեկին չզրպարտեմ և որևէ տեղ լուրջ անճշտություններ բաց չթողնեմ»։
«Այո, խնդրեմ»։
«Գնանք հանգստի սենյակը, այնտեղ կարելի է և սուրճ խմել»։ Թվում էր լավ տրամադրության մեջ է, դրա համար էլ միջանցքով անցնելիս համարձակվեցի ասել. «Գիտեք ինչի մասին էի մտածում, դոկտոր Քելվին»։
«Ասացեք»։
«Ռոբոտատեխնիկայի պատմությունից էլի որևէ բան չէիք պատմի»։ «Երիտասար, չէ՞ որ դուք ինձնից արդեն ամեն ինչ ստացաք»։ «Այս կամ այն չափով, բայց այն դեպքերը, որոնք ես գրի առա, մեր ժամանակի հետ համարյա առնչություն չունեն. Ուզում եմ ասել, որ մտքեր կարդացող ռոբոտից միայն մի օրինակ է ստեղծվել. միջմոլորակային կայաններն արդեն հնացել են և մոդայից դուրս եկել, իսկ հանքերում աշխատող ռոբոտներին բոլորը սովորել են. Իսկ ինչ կասեք միջաստղային ճանապարհորդությունների մասին»։ «Չէ՞ որ ընդամենը 20 տարի առաջ է հիպերատոմային շարժիչը հայտնագործվել, և բոլորը գիտեն, որ այդ գործին ռոբոտներն օգնել են»։ «Ինչպես է եղել»։
«Միջաստղային ճանապարհորդություններ»…
մտածկոտ կրկնեց նա։ «Արդեն հանգստի սենյակում էինք, և ես ճաշ պատվիրեցի. Նա միայն սուրճ էր խմում»։
«Միջաստղային հետազոտությունների հետ առաջին անգամ գործ եմ ունեցել 2029 թվականին, երբ ռոբոտը կորել էր»։